Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 25 декабрь жекшембе күнкү таңкы уктурууну сунуштайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыда кесиптешим Айзада Касмалиева, Кыргызстандын АКШ-дагы жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев менен уюштурган интервьюну уктурабыз. Биздин толкунда калыңыз.
Биз бүгүн Кыргызстандын АКШ-дагы элчиси Бакыт Аманбаев менен маектешкени турабыз. Бакыт мырза, саламатсызбы? Кыргызстан АКШ менен стратегиялык келишимди денонсациялаганына 7 жылдан ашып калды. Соңку учурларда расмий Бишкек менен Вашингтон бул келишимге жетишүүгө аз калганын ишарат кылып жаткандай болгону менен азырынча жылышпай калган жери жок. Азыр бул маселе кандай деңгээлде турат?
Бул эки тараптуу келишим азыркы президент Садыр Жапаровдун эмес, мурдагы президент Атамбаевдин мезгилинде бир тараптуу токтотулган. Бул тактап коюучу нерсе. Экинчиден, дагы бир чындык, азыр соңку мезгилдери дүйнөдө басым таптакыр башка бир багыттарга бурулуп атат. Экономиканы өнүктүрүүдө, элдин жашоосун жакшыртууда, биринчи кезекте бул илимдин өнүгүшүнө, IT технологиянын өнүгүшүнө, нано технологиялардын өнүгүшүнө, artificial intelligence, искусственный интеллекттин өнүгүшүнө, роботизацияга жана таптакыр башка тармактарга өнүктүрүүгө бурулуп атат. Дүйнөнүн экономикасын өнүктүрүү системасы, жашыл экономиканы өнүктүрүүгө. А мына ошондой илимдин борбору бул Америка. Демек соңку мезгилдери биздин миңдеген жаш муундар мына ушундай мүмкүнчүлүктөн айрылып калды. Кимдир бирөөнүн туура эмес кабыл алган чечиминин негизинде деп айтсак да болот. Үчүнчү, өзүңөр билесиңер, Садыр Нургожоевич Жапаров бул башка президенттерге караганда мына ачык айтып коюшубуз керек. Чечкиндүүлүгү бар, тайманбастыгы бар. Айрыкча элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин коргоону, коопсуздугун чыңдоо, мамлекеттин экономикасын өнүктүрүү, тагыраак айтканда экономикалык эркиндикке жеткирүү, мамлекеттин бүтүндүгүн чыңдоо деген маселелер келгенде эч кимден коркпой, эч нерседен жалтактабай, кимдир бирөө эмне деп айтат экен деп укпай эле маселелерди чечип атат. Ошондуктан менин оюмча мына ушул маселе дагы азыр чечилүүнүн үстүндө турат, буюрса өзүнүн мезгилинде чечилет. Бул маселени, эки тараптуу маселени жакшыртуу бул күн тартибинде турат. Бул боюнча иш алып барылып атат, буюрса өз убагында чечилет.
АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Кеннеди Трюдо жакында Кыргызстанга иш сапар менен келип, кыргыз элин, өкмөтүн угуп, ошо менен катар эле кыргыз Америка алакасынын келечегин кандай көрөрүн билүү максатын көздөп жатканын айткан эле. Сиздин көз карашыңызда азыр өлкөнүн ортосундагы азыркы мамилеге кандай баа берсе болот? Деги эле бир диалог азыр кандай деңгээлде?
Эң башкысы, эки өлкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү, мен элчи катары, Кыргызстандагы болуп аткан саясий окуялар, ар кандай окуяларды, дүйнөдө болуп аткан окуялар боюнча биз мына эки өлкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү өз убагында пикир алмашышат, сүйлөшүшөт и түшүнүүчүлүк бар. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан мына ушунун натыйжасында мына биз жылды аяктап атабыз. Мына быйылкы жылы соңку 10 жылдандай болгон эмес, мына быйылкы жылы эң жогорку деңгээлдеги Америка Кошмо Штатынын эң жогорку деңгээлдеги мамлекеттик жетекчилери борбордук Азияга, анын үстүнө Кыргызстанга барып кетишти. Мына мамлекеттик катчынын, Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысынын орун басары Узир Азия барды. Андан кийин Америка Кошмо Штатынын куралдуу күчтөрүнүн, борбордук куралдуу күчтөрүнүн жетекчиси, командачысы Майкл Курило барды. Андан кийин Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысынын жардамчысы борбордук Азия жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Дональд Лу барды. Мындан сырткары мына быйыл сентябрь айында Нью-Йоркто биздин тышкы иштер министрибиз Жээнбек Молдоканович Кулбаев менен Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жолукту. Доналд Ну менен жолугушту. Эки тараптуу мамиле талкууланды. Бул дагы эки тараптуу мамиленин жакшыргандыгын мындай өзүнүн ыргаганда кетип аткандыгынын белгиси. Ал эми практикалык жактан айта турган болсок, мына быйылкы жылы Кыргыз өкмөтү менен Дүйнөлүк банктын ортосунда 150 миллион доллардык келишимге кол коюлду. Анын жарымы грант түрүндө берилди. Кайтарымсыз. Кыргызстандын тышкы Кыргызстандын билим берүү министрлигине 50 миллион доллар акча берилди Дүйнөлүк банк тарабынан. Анын жарымы кайтарымсыз грант түрүндө берилди. Америкалык эң чоң компания John Deere деген айыл чарба техникаларын чыгарган компания. Ошол менен 50 миллион доллардык жеңилдетилген пайызда айыл чарба техникаларын берүү боюнча келишим түзүлдү. Мына жакында, мына өткөн айда Америка Кошмо Штатынын Вашингтондон бир чоң самолет гуманитардык жардам Баткенге жеткирилди. Мунун баардыгы эмнени билдирет? Мунун баардыгы эки өлкөнүн ортосундагы мамиле өзүнүн ыргагы менен, өзүнүн угу менен кетип атат дегенди билдирет. Өзүңөр билесиңер, чоң геосаясатта биз чоң оюнчу эмеспиз. Биз өзүбүз мамлекеттин кызыкчылыгына, кыргыз элинин кызыкчылыгына төп келе тургандай саясатты жүргүзүшү. Ал саясат буюрса, мына бул жетекчилик турганда жүрүп атат. Мен муну ишенимдүү түрдө айтам.
Сиз буга чейин өзүңүз дагы журналист болуп иштеп, акыйкатчы кызматын аркалагансыз. Мындан улам соңку Кемпир абад маселеси боюнча кармалып камалган жарандардын абалына азыр көз салып жатасызбы? Деги эле сизди алардын тагдыры азыр тынчсыздандырабы?
Биз эч убакта кандайдыр бир төңкөрүшкө, кандайдыр бир чакырыктарга жол бербешибиз керек. Кыргызстан кийинки революцияны көтөрө албайт. Мен как патриот катары айтып коеюн. Ошондуктан биздин эң башкы максат бул өлкөнүн келечеги. Ата бабаларыбыз мына Манастан бери келаткан мына эгемендүүлүгүбүздү, Кыргызстан деген өлкөбүздүн бүтүндүгүн биз сактап калышыбыз керек. Ошол бүтүндүктү сакташ үчүн биз сөзсүз чек араны жетиштирүү керек. Эгерде бизде чек ара бүтүндү болсо, чек араны тактап ала турган болсок, анда дүйнө коомчулугу бул маселеге келишет. Жана мындай соңку бир нече жылдар бою ондогон адамдарыбыз өлбөйт курулай жерде. Ошолордун баардыгына чек коюш үчүн чек ара маселесин чечишибиз керек. Чек ара маселесин чектегенде тактоо мезгилинде мамлекеттин кызыкчылыгы турганда биз сөзсүз түрдө мамлекеттин кызыкчылыгын кандайдыр бир топтон жогору коюшубуз керек. Бул милдеттүүбүз биз.
Сиз дагы бир учурда оппозициянын катарында болуп бийликке сын айтып тургансыз. Ошондой эле азыркы абакта отурган айрым саясатчылар менен үзөңгүлөш дагы болгонсуз. Анда суроо жаралат: коомдо ар түрдүү пикир, позициялар айтылышы керекпи? Же коомдун катмары, бардык катмары бирдей ойлонушу керекпи анда? Бир кишидей.
Кыргызстан Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы деген аталганбыз. Эмне үчүн? Бул мурдагы президенттердин жасаган, жүргүзгөн саясатынын жыйынтыгы эмес. Бул демократия, демократиялык баалуулуктар бул кыргыз элинин каалоосу. Кыргыз элинин мүдөөсү. Кыргыз эли тарыхтан эркиндикти сүйгөн, эркиндикти каалаган өлкө. Ошондуктан бизди эч бир бийлик кыргыз элинин оозун жаба албайт. Жабабыз дегендер канча бийлик алмашып кетти. Бирок маселе башкада. Маселе башкада. Мыйзамдуулуктун чегинде, мамлекеттин келечегинде, мамлекеттин бүтүндүгүндө, мамлекеттин коопсуздугунда.
Өзүңүз белгилеп өткөндөй, октябрь окуяларынын арты менен мамлекеттин башына келген бийлик өлкө демократия жолунан тайбастыгын убада кылган. Бирок башкача көз караш, пикир, позициясы бар жарандык коомдун өкүлдөрүн кармап, камап коюу бул баалуулуктарга азыр көлөкө түшүрүп коюп жаткан жокпу?
Менин оюмча демократиялык баалуулук бул кыргыз кылымды карыткан кыргыз элинин каалоосу. Биз будан кайта албайбыз. Кайтканга аракет кылсак да кайта албайбыз. Бир мезгилдер болду. Бул мезгилде например сөзсүз түрдө тартипти орнотуш керек болуп калды, чек араны чечилиш керек болуп калды, коопсуздукту орнотуш керек болуп калды. Бул деген кандай десем, бүтүндөй 7 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгына арналган маселе болду. Анан калган мезгилде мен ойлойм баардык калыбына келет деген ишенимдемин. Себеби сөз эркиндиги, демократия бул биздин соңку мезгилдеги эң чоң жетишкендиктерибиздин бири. Муну биздин бийлик туура түшүнөт. И ошол багытта биз мына аракет кылып атабыз.
Азыр эми камактагыларды бошотуу талабына президент кескин жооп берип, алдын ала ойлонушу керек болчу дегендей пикирин билдирди. Президенттин алдын ала айыптоо пикири айыпсыздык презумпциясын жокко чыгарып салып жаткан жокпу? Анын пикири мисалы күч органдары жана сотторго түздөн түз буйрук катары кабыл алынып калбайбы?
Өлкөбүздүн келечеги десек, мамлекеттин келечеги десек, биз мына ушундай чек ара маселесин чечүүгө толук мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал сындап айтып туруп турсак болот. Маселени чечип алалык. Анткени биздин бизге бүтүндүк керек. Анткени бизге мына карап көрүңүзчү, мына соңку 30 жылда эмне болду? Биз толук түрдө биз кандайдыр кайсы бир өлкөгө толук түрдө башкаруу деңгээлге жеттик. 95% продукциябыздын баары ошол жактан келди. Эмне үчүн? Анткени себеби биздин мурдагы президенттер Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүн өнүктүрүүгө жеткизе турган жолдорго басым жасаган эмес. Корккон. Үрккөн. Эмне болот? Эмне айтат деп. Демек ошолордун баардыгын көрүп билип туруп мына биз азаттыктын кабарчылары дагы, башка журналисттер дагы биз жасалып аткан иштерге туура баа беришибиз керек ойлойм. Туура. Айрым учурда мыйзам бузулат. Бирок ал деген системалуу түрдө характерге ээ болбош керек. Системалуу, например, да басым болбош керек. Андай деген болбойт Кыргызстанда. Мен ишенимдүү айталам. Анткени себеби кыргыз эли буга жол бербейт. Але анча мынча мыйзамдуулукту сактаганда биз аны сындабашыбыз керек. Сындасак дагы, например, ага туура түшүнүшүбүз керек. Менин негизги көз карашым ошондой да. Муну дүйнөлүк коомчулук деле туура маселе катары карап атат. Чек араны чечилүү үчүнчү. Азаматсыңар. Соңку 30 жылда чечилбеген маселени чечип атасыңар деп.
Албетте, чек ара маселеси дипломатиялык жол менен чечилиши маанилүү. Бирок мисалы азыр президент жана бийликтеги адамдар дагы кайсы бир учурда сот акыйкатсыздыгын баштан кечирип, бийликти сындаган үчүн абак азабын тартып чыкканы белгилүү. Алардын кыймыл аракети менен азыркы камалып отургандардын кыймыл аракетинде бир окшоштук, айырмачылыкты сиз айта аласызбы?
Садыр Нургожо Жапаров камалганда бул Кыргызстандагы коррупциянын туу чокусу болгон Кумтөр маселеси боюнча камалган. Кыргызстандагы коррупцияны айтканда биз анын туу чокусу миллиарддаган долларлар уурдалган Кумтөрдү айта албайбыз. Ушу Кумтөрдөгү уурлук токтотулсун, Кумтөр элдин кызыкчылыгына, кыргыз элине өтсүн деп камалган. Ошол эле мезгилде азыркы учурда карай турган болсок, чек ара маселеси чечилбесин деген маселеге келип такалып атат. Ошондуктан бул маселеде биз мисалы мындай кандай десем бир улуу ойчулдун айтканы бар да, мамлекеттик деңгээлдеги маселени чечип атканда сөзсүз түрдө биз жалпы адамзаттын, жалпы элдин кызыкчылыгынан алып туруп чечсең эч жаңылбайсың деген. Анысыңарындай бул маселеде биздин жетекчилик жалпы элдин кызыкчылыгынан алып туруп ушундай кадамдарга барып атат. Ошондуктан мен бул маселеси бийликтин жасап аткан иштерин туура деп баалайм. Тотальный репрессия болбош керек. Бул деген ал жаман натыйжаларга алып келет. Бирок ага жол бербейт. Себеби мисалы үчүн бийликтин жасаган аракеттерин карабайсызбы? Конституциялык реформа кылды. Мунун мааниси абдан чоң. Муну тескерисинче түшүнүп, парламенттик демократиядан кайттык, Кыргызстан авторитардык өлкө болду, авторитаризмге кетти деген түшүндүрмөлөр бар. Андай эмес. Эч убакта андай эмес. Анткени себеби Кыргызстан конституциялык реформа кылуу менен 6 миллион калкка парламентке эркин шайлануусуна, парламентке эркин каалаган адамды шайлоого болгон эки чоң укукту кайтарып берди. Кыргызстандагы партиялык уурлукту токтотту.
Репрессияга жол бербеш үчүн эмне кылыш керек? Деги эле азыркы абактагылардын тагдыры анда кандай жол менен чечилиши керек?
Ал ар бир маселеде маселени чечүүнүн өзүнүн жолу бар. Чече турган мамлекеттик орган бар. Алар так караш керек, ак так кара деп туруп точканы коюш керек. Аларды өмүр бою кармап отуруштун ал жерде эч кереги жок. Мен ойлойм ошондой эле болот. Мен ойлойм Кыргызстанда акырындап тартипти орнотуп баратат. Жоопкерчилик дагы жоопкерчилик бийлик орноду.
Сиз журналист катары соңку маалымат айдыңдагы окуяларга мисалы Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүп эсептеринин жабылышын, иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылгандай тездик менен чыгарылышын сындайсызбы? Деги эле сөз эркиндигин туттуткан өлкөдө мындай көрүнүштүн орун алышы сизди өкүндүрбөйбү же чочутпайбы?
Мындай да айтса да биз бир нерсени түшүнүшү керек да. Атылган окту тосуп койсо болот. Ал бир нерседен ары жак өтпөй калат. Бир забордон ары өтпөй калат. Же белгилүү бир деңгээлге учуп барып андан ары өтпөй калат. А бирок маалымат тосуп коюш мүмкүн эмес. Себеби биз маалымат эпохасында жашап атабыз. Дүйнөнүн бир бурчунда жасалган окуя моменталдуу түрдө ошол эле замат дүйнөнүн аркы бурчунда биз байкап атабыз. Мына силер дүйнөнүн тиги бурчунда турасыңар, мен бир бурчунда отуруп сүйлөшүп атабыз. Ошондуктан мындай мезгилде маалыматка бөгөт коебуз деген менин оюмча бул туура эмес. Ал эми азаттыкка байланыштуу башка журналисттерге байланыштуу маселеде мен буга чейин да айтпадымбы? Менин пикиримдичи. Качан мамлекеттин кызыктылыгын менен кайсыл бир агентствонун, кайсыл бир журналисттин кызыктылыгын таразага койгондо биз сөзсүз түрдө мамлекеттин кызыктылыгын биринчи орунга коюшубуз керек. Эгерде аргументти болсо, чындыгында эле, например, талаш тартыштуу мезгилде кайсыл бир улуттун кызыктылыгын жактаган деген маселеде фактылар болсо, аны жабыш керек. Анткени Кыргызстан биздин келечегибиз. Кыргызстандын келечеги биздин колубузда. Кыргызстан болгон үчүн силер журналист болуп иштеп атасыңар. Кыргызстан болгон үчүн мен ушул жерде элчи болуп отурам. Ошон үчүн ата бабаларыбыз берген Кыргызстан өлкөбүздү биз өнүктүрүп, өстүрүп, кийинки буунга өткөрүп берген милдеттүүбүз. Анын үчүн анча мынча мыйзамдуу чектөөлөрдү сөзсүз түрдө коюш керек. Бирок тотальный репрессия болбош керек. Тотальный репрессия болбош керек. Бардыгы сүйлөшүү жолу менен, бардыгы дипломатиялык жол менен чечилиш керек. Мен ойлойм, мына ушул жолдо азыр бийлик кетип атат. Анча мынча болот, бирок анын бардыгын билесиңер да, кой аксагы менен жүздөйт. Ар бир кадамдын бардыгы эле туура боло бербейт. Ошондуктан биз келечек үчүн бирге элек. Биз Кыргызстанды өнүктүрүүгө аракет кылалык. Биз туура жолго салганга аракет кылалык. Биз коомчулукка туура маалымат бергенге аракет кылалык. Буюрса жакында азаттыктагы баардыгы ордуна келет деп ойлойм. Анан жетекчилик менен сүйлөштүм. Эч жаман ой жок. Болгону убагында кемчилик кетирген, ошон үчүн чектөө киргизилди. Буюрса жакында баардыгы өзүнүгүнө келет деп ойлойм. Андан эч камсыздык болбогон.
Бирок ошол эле учурда азаттык журналисттик эл аралык стандарттарды бекем сактап иштейрин белгилеп кетейин. Мен кайра эле бир суроого кайрылгым келип жатат. Болот Темировдун окуясы сизди өкүндүрбөйбү? Анткени Кыргызстан өз жаранын чыгарып салды.
Бул жерде ак деп көк деп айта албайм да. Себеби мен ал жерде карылашып ал эмне иш кылган, кандай мыйзамсыз иштерди кылган мен көргөн эмесмин. Анда менин бул документ да жок да. Кандайдыр бир нерсени айтып койсо мен туура эмес болуп калат да просточу. Ошон үчүн бул маселеде мен ачык айта албайм. Эмне болгонун, эмне деген фактылардын негизинде биздин тартип коргоо органдары аны чыгарып таштады. Эмне деген бир коркунуч жерди жасаган. Мен анын баардыгы бизге карапайым адамдарга белгисиз нерселер көп да. Бирок бир нерсени билем мен бул. Азыркы жетекчилер менен мен оор акыбалда, оор мезгилдерде чогуу жүргөнмүн. Мына революцияда чогуу жүрдүк, ага чейин чогуу жүрдүк. Булардын бир гана мүдөөсү бар, Кыргызстанды өнүктүрүш керек, экономиканы көтөрүш керек, элдин жашоосун жакшыртыш керек, коопсуздугун чыңдаш керек, чечилбеген маселени чечиш керек деген максаттары бар.
Ошентсе дагы Болот Темировдун окуясы азыр чет жерде жашап иштеп жаткан кыргызстандык жарандар үчүн бир кооптуу сигнал болуп калган жокпу? Алар дагы бала чакаларынын келечеги туурасында бир коркуп кооптонуп калган жокпу?
Кооптонуу качан болот? качан тотальный репрессия болот? Кооптонуу качан болот? Качан элде мындай кандай десем элдин жалпы улуттун улуттук менталитетине жараша болот? Биздин кыргыз эли айтып атам го, кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл. Кыргыз эли эч убакта бийлиге тотальный репрессияга, тотальный басымга жол бербейт. Муну, например, мен мына радио угуп аткан ар бир окурмандарга ачык эле айтып коеюн. Энди эч кандай андай коркунуч жок Кыргызстанда. Андай болушу мүмкүн эмес. Себеби кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл. Болгону мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн конкреттүү чараларды көрүш керек болуп турат, утурумдук чектөөлөрдү киргизиш керек болуп турат. Ошон үчүн ушундай чараларга барды. Биз мүмкүн болсо бул маселеде бийликке жардам беришибиз керек. Эмне үчүн аны чыгарып ийдиңер деп туруп, жакшыликте жүргүзүш керек. А чыгарып ийди, бул коркунуч, бул эртеңин жаман нерсеге алып келет деп баягы асан кайгы болбошубуз керек. Бул деген биздин милдет. Мен Азаттык радиосунда 8 жылдан ашык иштедим. Азаттык радиосу мындай эл аралык стандартта иштеген радио. Азаттык радиосу мындай мүмкүн мындай кандай десем повод бербеш керек эч нерсе. Ошондой негизде иштесек биз саңылбайбыз. Мен ойлоп атам, ошондой эле негизде иштеп атасыңар и ийгилик каалайм.
Мен улам сурап жатканым себеби бул маселенин моралдык жагына токтолуп жатам да, анткени чет мамлекетте иштеп жүргөн канчалаган миңдеген жарандарыбыз азыр бул окуяны көрүп билип анан өздөрүнчө анализ жасап жатат да. Ага кошумча ушул учурда маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору, ошондой эле бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору дагы талаш жаратып жаткан кез. Азыр президенттик администрация келгиле чогуу кайра карап чыгалы, керек болсо жумушчу топ түзөлү деп жатат. Бул айтылып жаткан сөздөр, ниеттер акпы? Деги эле бул мындай чектөөгө бараткан жол эмеспи? Ишенсе болобу?
Ишенсе болот. Бир мен ишенимдүү бир фактыны айтып коеюн. Азыркы президент мурдагы президентке караганда башкача үмүттөшө албаган президент, билесиңер. Азыркы президент маалымат технологиясын колдоно билген, колдонгон президент. Азыркы президент элдин арасында эмне болуп атканын, элдин арасында кандай нааразылык, кандай тенденция кетип атканын импульсту өз көзү менен түшүрүп, өзү катышып отурган президент. Мурдагы президенттер болуп бир жерде жашынып отурган эмес, президенттер эмес. Ошондуктан коомдогу болуп аткан окуянын баардыгын кабардар, мен ойлойм, туура чечим кабылдалат. Эч убакта Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелбейт.
Ушул тапта Кыргызстандын жарандары дүйнөнүн чар тарабынан, ичинде АКШда 30 миңдин тегерегинде жашап иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө бул өлкөгө агылып жаткандар ар кандай жолдор менен көп учурда кооптуу жол менен баратканын көрүп угуп жатабыз. Мындай кооптуу жолго барып жаткан жарандар туурасында кабарыңыз барбы? Деги эле мындай тагдырга туш болгондордун тагдырына элчилик кызыгабы? Аны чечүү жолдорун издейби?
Чечүүнүн жолу бирөө эле. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилени жакшыртыш керек. Келе турган жолду мыйзам жолдо да ачып беришибиз керек. Эмне үчүн убагында, например, мурдагы президент жаап койгондо биз ушул маселени көтөргөн эмеспиз? Эмне үчүн убагында бир тарапты жаап туруп, биз мамилени түзбөйбүз деп туруп, көпүрөнү өрттөп койгондо бул маселе көтөрүлгөн эмес? Ошондуктан мен айттым буга чейинки сөзүмдө дагы. Элчилик кабардар, кабатыр, башка өлкөлөрдөн мыйзамсыз жолдор менен келип, ар кандай оорчулуктарга, өмүрүн коркунучка салып аткандарга кабатыр, аларды билебиз. Абдан өкүнүчтүү нерсе. Эмне алардын баардыгы жыргаганынан үчүн ошондой жолдорго барып атабы? Андай эмес. Алар жакшы турмушту издеп, жакшы аракет кылып атышат. Демек биз ошол элдин мүдөөсүн аткарышыбыз керек. Элдин оюн аткарышыбыз керек. Бул багытта бийлик иш алып барып атат. Бул багытта азаттыктагы жардам бериш керек деп ойлойм.
Бакыт мырза, сизге чоң рахмат, жообуңузга ийгилик каалайм.
Сиз Азаттык радиосунда Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев менен кесиптешим Айзада Касмалиеванын Маегин уктуңуз бул интервьюнун видеосун азаттык чекит орг сайтына көрсөңүз болот. Эгер сайтка кире албасаңыз, YouTube-дагы азаттык деген каналдан деле ал интервьюну табасыз. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү платформаларга деле чыгарганбыз. Бир аздан соң уктурууну кесиптешим Айбек Абдылдаев улантат.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Дүйнөлүк тарыхтын нугун өзгөрткөн окуя. Советтик Социалисттик Республикалар Союзу деген ири державанын ураганына 25 декабрда 31 жыл болот.
С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
80 жылдардын орто ченинде башталган да экономикалык кризис, бензин жок, тиги жок, магазиндерде прилавкалардын баары бош.
Ошо кезде Советтер Союзунун жетекчилерине мындай тил тийгизилчү эмес да, ыйык катары көрүшчү.
Мурун парадка чыкканда сүрөттөрүн көтөрүп чыкчубуз да, алардын баарын ыргытып
90 жылы ошо Москвага окууга өтүп жыл айланбай эле СССР чачырап кетти.
15 союздук республиканы бириктирип калкы 290 миллионго жетип, Кытай Индиядан кийинки эле орунда турган чоң өлкө туура 100 жыл мурун 1922 жылы 30 декабрда түзүлгөн. Мына ушул эки дата биздин бүгүнкү талкуубузга шылтоо болтурат. 31 жылда десоветизация же эгемен өлкөлөрдүн калкынын массалык аң сезимде кандай өзгөрүү болду? Эгемендикке кедер болгон постсоветтик мамлекеттердин бийлиги советтик тоталитардык башкаруу системасынын калдыгынан толук кутула алдыбы? Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып барам. Бүгүнкү талкууга тарых илимдеринин доктору профессор Албек Акунов, биздин KG сайтынын негиздөөчүсү журналист тарыхчы Чоробек Саданбек катышууда. 1991 жылдын 8 декабрындагы Беловож келишими, андан кийинки 21 декабрда Алматыда кабыл алынган декларация, ошо менен 25 декабрдагы СССРдин акыркы жетекчиси Михаил Горбачевдун телекайрылуусу менен Советтик империя өзүнүн жашоосун токтотту да. Ошол кезде СССР ыдыраардын алдында Кыргызстандагы жалпы саясий коомдук абал кандай болуп турду эле?
Башка союздук республикалардын эң алдыңкы катарында жана Прибалтика республикалары болду. Ошолордон ошолор биринчи чыкты союздан. Анан алар жана элдик фронтторду түзүп, программаларды жазып, анан алардын көчүрмөлөрү биз Кыргызстанга келип, анан Кыргызстанда ошондой дуулдап турган мезгил болчу. Аябагандай эле мындай саясий окуяларга бай болуп турган мезгил болчу. 80 жылдардын орто ченинде башталган да экономикалык кризис, бензин жок, тиги жок, магазиндерде прилавкалардын баары бош. Ошол кризис ушул мезгилде мындай мурун жана мындай ылдый кетип баратсы эми мындай тикесинен түшө баштаган мезгил болчу ушундай.
Турбек мырза, сиздер ошол кезде студент болсоңуздар керек.
Ооба, мен 17 жаштагы жаш жигит элем Советтер Союзу ыдыраган мезгилде. 90 жылы ошо Москвага окууга өтүп чоң үмүттөр менен барган элем, бирок жыл айланбай эле СССР чачырап кетти. СССР учурунда окуган студенттер кетет, бири айтат калат деп, анан ар бир университет өз чечими болуп калды. Анан ошо менен биздин университетти Афанасьев Юрий Николаевич деген ошол кездеги демократтардын биринчи толкунуна кирген киши жетектеп турчу ректор болуп, АКШ ушундай чечим кабыл алды, биз ал студенттерди аягына чейин окутабыз, биз ушундай чечим кабыл алдык деп, ошону менен мен ал аякта окуп калдым. Ошо кезде Советтер Союзунун жетекчилерине мындай тил тийгизилчү эмес да, мындай ыйык катары көрүшчү. Ал Москвага келсем, метрого киргенде эле гезиттерди таратып атышат да бекер элечи. Анан ал окусаң, ал жөнүндө Горбачев Михаил Сергеевич менен аялын кошуп эле шытыратып атышат да. Оозум ачылып калды. Булар чынлы ыйык эместир бай. Буларды тылсындаса болот экен, деп анан мындайча айтканда ошо сөз эркиндигинин биринчи жыл аргысын ошонун Москвадан көрдүм да. Ошондо мен үчүн бул аябай таң калыштуу болгон.
Кошумча ушундай өңүттөн алганда мен иниме караганда жашым улуураак эле да, көбүрөөк көрүп калдым да. Тим эле ошо партия элдин кыжырына тийип, коммунисттик партия аябай тажатып калган да. Эл партияны көргүм келбей калган мезгил болчу. Ошо жана 89-жылкы жогорку Москвага болгон шайлоодо, 90-жылкы жана биздин Кыргызстандын жогорку советине шайлоодо мындай коммунисттерге каршы аябагандай ушундай кыжыр келген мезгил болчу да. Тажат Москвадан тажап мындай СССРдан тажап ушундай баарын тажатып жана политбюронун чал мүчөлөрүн көргөндө баягы мурун парадка чыкканда сүрөттөрүн көтөрүп чыкчубуз да, алардын баарын ыргытып ушундай мезгил болчу. Үйү жок, жерлердин баарын басып алып Бишкектин тегерегиндеги ушундай бир дуулдап аткан мезгил болчу.
Эми мына ушул арадан андан бери толук 31 жыл өтүптүр. Ошол эгемендик жылы төрөлүп төрөлгөн балдардын алды азыр жетекчилик кызматтарга чейин келип калбадыбы? Бирок мына ушул эгемендиктен бери эмне өзгөрдү, эмне жасай алдык деген суроолор көп болуп келатат да. Мына Алыбек агай, сиз ушул эгемендиктен берки 30 жылдык тарыхты жазып чоң эмгек жараттыңыз да. Сизге суроо: ушул 31 жылда десоветизация же эгемен өлкөлөрдүн калкынын массалык аң сезиминде кандай бир өзгөрүү болду?
Ушу өзгөрүүлөр ушу жашоонун ар бир чөйрөсүндө болду да, экономикада болду, саясатта болду. Бирок жанагы сиз айткан аң сезимдеги өзгөрүү мындай аябай жай жүрөткөн да. Анан бир балким бир элдин бир 3%, балким 5%га чейинкилердики аябай жакшы өзгөрүп, ошо рынок мамилелерин өтөбүз, демократияны курабыз деген деп ушундай алдыга түшүп ээрчиткендер ушу аз эле болду да, ошо жанагы 90-жылдардагы. Анан жанагындай мамлекет өкмөттүк эмес уюмдар түзүлүп, КДКны түзүп, анан жанагындай бир алдыга жарык таантып ушундай жетелеген жана биздин Жыпар Жекшеев дагы жана Топчубек Тургуналиев ошол кездеги Топчуке, азыркы эмес да, ушундайлар мындай аябагандай бир көп иштерди жасады да. Анан бирок аң сезим мындай оңой менен өзгөрбөйт экен. Анан өзгөчө аң сезими такыр өзгөрбөгөндөр бийликке келип атты да, анан алар ого бетерден артка тартып атат да. Мына сиз айтып атасыз десоветизация депчи, эми мындай совет деген сөздү колдонбогон мененчи? Биз азыр мындай эки бутубуз менен талтайып эки жакта турабыз да. Биз коммунисттик жүктөн кутулган жокпуз да. Бир бутубуз менен ошол жакта турабыз. Ой, тигинин 100 жылдыгы, биринчи секретардын, бул секретардын 110 жылдыгы деп эле биз партиянын лидерлерине эстеликтерди коюп эле ошонун майрамын өкмөттүк деңгээлде өткөрүп атабыз да, бир жагынан. Экинчи жагынан болсо ошол партиядан азап тарткандарды деле, аларды деле колдон келишинче көтөрүп атабыз. Мындай бир бизде, биздин аң сезимибизде, даже биздин саясатыбызда көз караш калыптанган жок. Мына башка союздук республикалардай болуп биз ошол жүктөн кутула алган жокпуз. Биз коммунисттик мезгилдеги тарыхыбызга бааны бере алган жокпуз. Биз моунусун токтотолу, бул деген болбойт, биз деген алдыга жаңы көз караш менен жылалы деп айтылган жок. Анан ошондон улам биз азыр мындай бир өзгөрдү. Мисалы үчүн ошол убакта жана биографияларды эмне деп жазчу эле? Мен кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлүп, жалчы кедей болуп, анан кийин ата энемден эрте айрылып, жетим өсүп, деттомдон өсүп, анан ушундай. Ошолордун баары өзгөрүп эле, кайра мен тиги байдын тукуму экенмин, атам болуш болуптур, анан дегендей эле ушундай эле бир абыдинин мындай бир эң эле индивидуалдык деңгээлде эле өзгөрүүлөр болду дагы мындай коомдук аң сезимдин деңгээлине биз чыга алган жокпуз. Ошол бизге азыр аябагандай тоскоолдук болуп атат деп ойлоймун. Мисалы үчүн тарыхты такыр эле окубай калдык. Мектепте да жакшы окутпай калды, жогорку окуу жайларда деле. Биз деген эми анын үстүнө азыркы жаңы саясат боюнча жанагындай мыкты университеттер өзүңөрдүн окуу пландарыңарды өзүңөр түзгүлө десе эле, алар биринчи эле ошолорду чийип атат. Тарыхты чийип атат, Манасты чийип атат. Акылы көп, мындай профессионалды даярдайбыз деп, бирок эс жок болуп атат да. Эс тутум деген жок, таптакыр эле. Анан кийин эле ал болгон акылдарынын баарын эле кантип ичип жеш керек, кантип байыш керекке буруп эле, анан бизде ушундай, мына сиз айткандай, мен ошол тарыхты жаздым. Ошол тарых мындай коррупциянын, уурулуктун эле тарыхы болуп калды да. ошол акайып түзүп кеткен схемаларды эч ким бузган жок. Ошолордун эле уландысы, ошонун эле тарыхы болуп калды. Ушул жагынан алганда мындай аң сезимдин өзгөрүүсүнүн үстүнөн иштей турган аябагандай көп иш бар экен деп ойлоп атам. Аң сезим өзгөрмөйүн адамдын жашоосу өзгөрбөйт экен да.
Чоробек мырза, мына алды менен ошол демократиялык жыл арыгын көрүп калдым деп айтпадыңызбы жана? Эмне өзгөртөт ошол аң сезимди? Убакыт өзгөртөйт десек 30 жыл өтүптүр да.
Жанагы Советтер Союз мезгилинде мындай бир ураам бар эле. Дело Ленина живет и побеждает дегенчи. Мына азыр Алыбек ага айткандай, ошол Советтер Союзу пропаганда менен салган аң сезим бизде дале келип атат. Анан эмне үчүн андай болуп атат дегенде, биз кайра эле ошол пропаганданы тараткан эми бул азыркы орус билгинин кай бир деңгээлде куралы болуп калды да. Ошону көрө берип биз ошол баягы Советтер Союзундагы кинолор, ошол кездеги каармандар, биз өзүбүздү кедей болсок да өзүбүз мындай баягы адеп акылактуу тигилерге караганда туура жолдо жүрөбүз деп санаган аң сезимди дале бышырып, дале бекитип ошол каналдар орус тилдүү Россиянын федеративдик каналдары пропаганда катары дале бизге берип келатат. Биз аларды угуп көрүп келатабыз. Биз мындайча айтканда орус тилдүү маалымат мейкиндигинен чыга элекпиз да. Мына эч кимге сыр эмес, өзүбүздүн мамлекеттик тилибиз биздин маалымат мейкиндигин аныктоого, аны мындай курууга салым аз болду да. Бирок ошол эле учурда Советтер Союзу муну баягы темир көшөгө дечүбүз да, толугу менен жабык өлкө болчу. Маалымат башка жактан кирчү эмес. Азыр интернет бар, чек аралары ачык, биз дүйнөнү кыдырып көрө алабыз. Ошону менен мындай айрым нерселер күнүмдүк турмушубузда баягы биз көнүп калган бир күнүмдүк нерсе катары көрүлүп, ага баа бере албай калдык да. Бирок ошол нерсе биздин жашообузда бар болуп калды. Ошондуктан бизди мисалы үчүн толугу менен кайра Советтер Союзундагыдай толук жабык өлкөгө апарып, бир киши толугу менен башкаргандай же бир партия башкаргандай системага менчи кайтып келе албайбыз. Анткени бул жерде жаштар дүйнөнү көрүп атат. Башкача жашоо бар экенин көрүп атат. Башкача деле жашаса болорун көрүп атат да. Ошондуктан ал нерсени өзгөртө турган ошол жанагы аң сезимди өзгөртө ала турган нерсе бул сөз эркиндиги деп ойлойм. Сөз эркиндиги ошол өлкөнүн ачык болушу, башка өлкөлөргө, башка идеяларга, анан жанагы пропагандан бир курал ушуну болот па? Биз мындай, биз жакшы, алар жаман деп баягы тигилерди жектеп өзүбүздү бөлүп өзүнчө көрсөтүп, анан ошонун негизинде аларга карама каршы коюу аркылуу өлкөнү жабыгыраак кармап, өзүбүз туура деп эсептеген баалуулуктарга таянып биз туура жашап атабыз деген менен баягы эски башкаруу ыкмаларын кармап эле ошону сактоого аракет кылып келатат да.
Мен ушуга кошумча, мындай аң сезим өзгөрүш үчүнчү адам мындай өз алдынча ойлонгонду билиш керек экен да. Өзүнчө ойлонуп баа берип эмне тыянак чыгарып чечим кабыл алган. Совет мезгилинде адамдарды ойлонбой калган да, ал үчүн партия эле ойлонуп калган да. Адамдар өздөрүнчө ойлонуп оюн айта баштаса алардын башын алып турган да. Мына мен жана эки бутубуз менен дегенде, мисалы үчүн мына биз биринчи секретарларга эстелик коюп атабыз, а бирок биз эмне үчүн Ташым Байжиевке койбойбуз, эмне үчүн Саманчин Тазабекке койбойбуз, эмне үчүн Зияшбектеновке койбойбуз? Ошолорду кубалап камап, балким камабаса Ташым Байжиев өлбөй деле калат эле да, канча эмгектерди жасат эле. Ошолорду камап кубалагандарга эстелик коебуз. Анан ошондон улам азыркы күндө деле ошол Айтматов айткан маңкүртчүлүк, кулчулук, мына кулчулук психология, мындай кул өзү ойлонбойт да, кулга кул элечи ойлойт. Биздин кул элечибиз партия болчу да, партия ойлончу, партия баарын жасачу. Ошон үчүн азыр өзгөчө менин муунумдагы адамдар айтып атпайбы мындай, бизге мага жумуш бер дейт мамлекетти, ага бригадир керек болуп атпайбы, ага кул элечи керек болуп атпайбы? Ошол аң сезимди өзгөртүш үчүн биз жаштарды, келечектеги муун өз алдынча ойлонгонго үйрөтүш керек, жанагындай эркиндикти бериш керек, мындай ойго чек койбош керек, көз карашка чек койбош керек, аларды камабаш керек. Анан ошондо анан өзүнчө ойлонуп чечим кабыл алса, ошондо аң сезим өзгөрөт. Өзүмдү өзүм багайын дейт. Ал эч кимден жардам сурабайт, мага жумуш орун таап бер деп айтпайт. Анан азыр ошондой бир ушул багытта мына бизге бул авторитардык режимге, диктаторлорго бул аябай жакшы экен да, мындай
ыңгайлуу
экен. Ошону эле карап турсаң мындай анан ал мындай башкаргысы келет экен да, кызмат көргөзбөй эле башкаргысы келет экен. Анан ошо алардын иши жүрүп атат, алар башкарып атат, эл башкарылып атат. Анан ошончон аң сезим өзгөрбөй атат го, жайдан өзгөрүп атат.
Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктары подкастын угуп жатасыз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып барып жатам. Бүгүнкү талкууга тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов, биздин KG сайтынын негиздөөчүсү, журналист тарыхчы Чурбек Саданбек катышууда. Эми андан дагы тереңирээк кетели да, мына ушул эски империяны кайра тирилтүү деген идеялар мындай кыйыр түрдө кээде ачык эле айтыла калып жүрөт да. Орусиянын мамлекеттик думасында мисалы 2014-жылы айрым депутаттар СССР тараган мезгилдеги окуяларды териштирүүнү талап кылган окуя эсибизде да, башкы прокуратурага кайрылып ал тургай ошол чечимдерди кабыл алган кишилерге кылмыш жоопкерчилигин кароо боюнча бир демилги болгон да. Кезинде Горбачев муну келеси уулук атап думаны таркатууга чейин чакырган эле да. Мунун ушул эгемендикке коркунучу барбы, ошол эски империяны эңсөө, кайра тоталитардык?
Абдан коркунучтуу. Мына азыр өзгөчө Россия менен Украинанын ортосундагы мамиле, деги эле дүйнөдөгү эл аралык мамиле өзгөрүп аткан учурда, азыр Россияда ошондой кыймыл башталды да. Мындай жөн эле СССРди калыбына келтирген алар үчүн кереги жок. Анткени СССРди эмес, алар тетиги Орус империясын калыбына келтиребиз деп атат. Жана 19-жылдын орто чениндеги чек ара менен калыбына келтиребиз деп атат. СССР болгондо жана антип союздук республикалар, мына мен договорду ала келдим, жазылып турат да мында. Бул жерде жанагындай сепараттык кыймылдар, эсерлердин көп идеялары кирип кеткен да мындай. СССР деген бул толук укуктуу жанагы төрт республикага биригип жазалды, алардын ар кимиси кайра чыгып кеткенге укугу бар деген. СССР ушундай да. Азыркы Россия СССРди калыбына келтирейин дебейт, СССРга чейинки федеративдик мамлекет эмес, унитардык мамлекетти калыбына келтирейин деп атат да. Анан биз ошондо Россиянын курамында болчубуз да. Мына мен тарыхчы катары айтайын, калмактар менен кокондорго караганда орустарга кирген албетте прогрессивдүү эле болгон, кыргыздар үчүн көз ачылып. Бирок биз азыр башка заманда жашап атабыз да. Албетте биз азыр бутубузга тура албай атабыз, биз эгемендүү боло албай атабыз. Мындай таптакыр эле экономикалык жактан деле, саясий жактан деле, тышкы саясат, ички саясат, биз өзүбүз менен өзүбүз эле бул жерде күрөшүп атабыз да. Биз бирок баары бир биздин келечегибиз бар. Бул мындай кыйынчылык мындай себеп эмес баш ийип бергенге. Башка нерсе мындай, мына азыр дүйнөнүн өлкөлөрүн баары эле биригип атпайбы? Евросоюз деле биригип атат. Ошондой принциптер менен союзга бириккен бул абдан жакшы. Бирок эгемендүүлүктөн баш тартуу деген азыр ошол Россиянын империясынын чек арасында кайрадан калыбына келтирүү деген бул бир болбогон, ишке ашпай турган ой. Бирок ошондой кыймыл бар, ошондой ой бар.
30 жылга сереп салганда мына демократияны алайлабы? Демократия дегенде кыргыздар ушул толук маанисин аңдап түшүнө албай эле өзүңү билип өтүүңү төргөйлү деп кабылдап алды дагы, анан азыр көңүл калуу башталды да. Демократиядан көңүл калуу, жоопкерчилигин, баалуулуктарды али аңдап түшүнө албаганыбыз, дале болсо мына даңгыр жолго түшө албай төтө жолдо түртүшүп тартышып келатканыбызды эмнеден көрөсүз?
Демократия бизде болгон жок, бийлик үч бутага бөлүнгөн жок, үчөө тең эле президентке баш ийип келди. Мына мен демократиянын негизги стандарттарына токтолоюн. Көп партиялуулук бизде болгон жок, система болгон жок. Көп партия бар, көп партиялык система жок. Адам укугу сакталган жок. Мына азыр айткан жана массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги деле мындай дозированный болду да. Ошон үчүн бизде демократия болгон жок. Болбогон нерсе үчүн демократияны күнөөлөштүн эч кандай кереги жок. Анан ошон үчүн элдердин мээсине куюп койду да, демократия демократия деп, анан демократияңар ушубу деп, анан эл нааразы болуп атат да. Эл мына заводдун баары токтоду, жумуш жок деп, анан кийин баары жакыр болдук. Мына андан көрөчө демократиядан көрө авторитардык режим жакшы экен, андан көрөчө мурунку эле жашоо жакшы экен деп, бул ошо жана бийликтегилерине өзүндөрүнө ыңгайлуу жагдайды түзүп атат да.
Эгемендик жанагы кыргыздын негизги өзүнүн кодуна туура келеби демократия деген, менимче туура эле келет. Кыргыздар башынан эле ошол эркиндикти сүйгөн эл болгон, өздөрүнүн арасынан бий тандап ошо бийлердин бийлиги менен, бул жерде ойлойм, жана Акаевдин Швейцария конфедерациясы менен салыштыруусунун балким бир себеби ошо болгондор, бийлердин бийлиги менен өз алдынча жашап келген эл да. Анан демократия мисалы үчүн Кыргызстанда бир хан мантип баарын өзү жалгыз чече алган эмес да, дайым топко салган, бийлердин тобу болуп ошол аркылуу чечилчү. А ошондуктан жанагы агай айткандай, булар өзүнүн бийлигин жүргүзө албай калганда ошо бийликти жүргүзүш үчүн сөз эркиндигин колдонгондорду ордуна коюп, алардын таасирин азайтыш үчүн алардын баарынбы булар тиги батышка иштеген немелер, шумпайлар, алардын акчасына иштейт, булар же батыштын бизге туура келбеген баалыктарын бизге алып келип орноткусу келет деп жамандай берип, жамандай берип, азыр эми бийлик менен макул болбогон кишинин баары эле өзүнчө эле бир гей болуп калды, анан батыштын бирдемеси болуп калды, грантаят болуп калды. Мен ойлогонум ошол да, бизде демократияны кабыл алынбай кетти дегени ошол кыргыздын, ну бүгүнкү эле эмес, тиги Акаевден берки келаткан бийликтердин демократияны бизге таандык эмес, бизге жат, батыш бизге атайын таңуулап аткан бир баалуулук катары көргөзгүсү келген аракетинин түшүмү деп ойлойм да. А чын чынында жакшылап карап келсек, бул демократия, эркиндик, эркиндик менимче жалпы адам баласынын баалуулугу да, кыргыздыкы эле эмес, батыштыкы эле эмес, жалпы адам баласына таандык.
Бирок аны дагы аңдап түшүнүп жоопкерчилигин да сезиш керек турбайбы? Мына Советтер Союзу жөнүндө айтканда да, улуу муундагылар, маселен менин ата энем эле, ой ал кезде тартип бар эле дейт да, тартип бар эле дейт. Анан азыр болсо өлкөдө темирдей тартип керек дегенди айрым саясатчылардын оозунан дагы угабыз да. Бирок тартип деген сөзсүз эле камап, куугунтуктап, жоюп, коркутуп, үркүтүп башкаруу эмес да. Мына ушул тарыхый эс тутум бизди келечекке чабыттай алабы?
Көп эле элдерде ушундай экен да, мындай бир тартип керек, бизге муштум керек деп. Байыркы Грекиянын тарыхында да ушундай болгон. 7-чи кылымда ошо грек Афина демократиясын баштаган Солон болчу да. Анан Солон аябай өзү да акын киши экен, анан буйруктардын баарын ыр менен жазып, ушундай аябай эл үчүн иштеп, эми ал шаар мамлекет да. Десе анан элдин баары анан эме бизге тартип керек деп, анан Солон анан ошо кеткен да, мына силерге тартип керек болсо ал жерде Писистрат тиран келип, анан ошондо анан грек эли көргөн да, депчи, бул болбойт экен деп. Мына бизде да ошондой болуп атат да азыр. Бизге тартип керек. Сталиндин тартиби, Сталиндин тартибинин артында миллиондогон, миллион сураксыз сотсуз өлтүргөн. Эмне бизге ошол керекпи? Деги эле азыр айтып атпайм да, дүйнөлүк коомдо, дүйнөлүк мамлекеттер ушунча кылымдардан бери иштеп чыккан жанагы баалуулук, бул демократиялык баалуулук да, мыйзамдын үстөмдүгү керек. Мына Кыргызстанда мыйзамдын эмес, мындай кишинин үстөмдүгү турат да. Ошондо Кыргызстанда мыйзамга башыйбай, начальниктерге башыйып атышат. Ошондон улам бизде мыйзам иштебей атат да. Бизде биринчи мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуш керек. Баары мыйзамга баш, жаман мыйзамбы, жакшы мыйзамбы, бул экинчи маселе. Мыйзамды аткарыш керек.
Тартипти ошентип орнотот.
Ошо тартип деген бул мыйзамдуулук деген сөз да. Анан кийин эле бир кишинин каалаганын кыла берсе көрдүк го. Мына биз канча президентти көрдүк. Улам кийинкиси мурункусун камап атпайбы? Мыйзам ошо бийлик үчүн эле иштеп атпайбы? Ошонун азабын биз тартып атабыз да. Анан ошон үчүн мындай бир мындай жок нерсени, ошо мына демократияны куруп алып туруп, анан эгерде демократия жаман болсо айтыш керек эле да. Анан бизди жок нерсени күнөөлөп атабыз да. Демократиялык принциптер жок, мыйзамдар иштебейт, бирок аны биз күнөөлөп атабыз да, бул жаман экен деп. Колубузда жок нерсени күнөөлөп атабыз. Баягы Эзоптун эмесиндей да, мышык майга жетпей атып сасык деп атабыз да. Бизде жок ал. Бизде ошон үчүн биз демократияга умтулуу эле эмес, мындай жөн эле сөз менен эмес, биз ишибиз менен аракет кылышыбыз керек. Мына 30 жылда бир таза шайлоо болгон жок да. Анткени Советтер Союзунун учурунда да бир да таза шайлоо болгон эмес.
Ошол инерсия менен,
ошол менен эле келе атат. Бир да таза шайлоо, ай бир таза шайлоо өткөрүп койсо болот эле, бир да өткөргөн жок. Канча мына мен китебимде жаздым, канча 9 жолу референдум болду, канча жолу парламентке шайлады, канча жолу президентти шайлады, бирөө да таза өткөн жок. Элдер ишенбейт буга. Мына партияны болсо эң сонун партия, көп партиялык жана 10-чу жылдагы конституциянын принциптерин талкалашты жөн эле. Анан ал акырындап ушул конституцияны күнөөлүү деп табышты. Ой, аны аткарбасаң, аны иштетип алганын күнөөлөбөйсүң, бир эле иштеген жок да ал. Эми айта берсе бул багытта аябай сөз көп. Мындай ошон үчүн мындай эң негизгиси, мына кыргызы болобу, казакы болобу, башка эл болобу, мына ошо жалпы элдик, жалпы дүйнөлүк баалуулуктар бар. Ошол эки баалуулуктардын ошонун угунда кетсек, анда биз жанагы өнүккөн өлкөлөргө айланмакбыз. Биз андай албай атабыз, эл ишенбейт.
Акайыттан кийин кыргыз эли бийликке таптакыр ишенбейт, эч кимге ишенбейт. Азыр кыргыз эли өзүнчө жашап атат, кыргыз мамлекети өзүнчө жашап атат да. Ушундай болуп калды.
Тартип дегенде эми бизде бир кызык нерсе бар да. Биз баягы эгемен өлкө болгону өзүбүздү кайра кыргыз болуп калдык деп эсептейбиз да. Чынчында биз кыргыз болгон жокпуз, биз советтик киши боюнча калдык да. Биздин мээбиздин иштегени, аң сезимибиз ошо советтик боюнча эле да. Бизде эми мындай ажырата билсек, мисалы үчүн кыргыз аң сезими кандай, советтик кишинин аң сезими кандай дегендечи, анан ошондуктан мен муну айтсам көп киши чычалайт, эми биз өзүбүз чын эле кыргыз экенибизди билгибиз келсе, ошо советтик биз сүйлөп атканда биздин аң сезимибиз советтик киши катары сүйлөп атабы же чын эле кыргыз катары сүйлөп атабы? Эми албетте баягы эски кыргызга кайтып бара албайбыз. Бирок жаңы кыргыз аң сезими кандай болуш керек? Ошол эле советтик бийликтин аң сезими менен сүйлөп эле ооба биз кыргызбыз десек анда биз советтик кыргыз боюнча эле калып атпайбыз. Менимче биз ошол өздүгүбүздү дагы издөөнү улантышыбыз керек.
СССР учурундагыдай тартип керек деген сен бирөө башкарсын бизди дейт да, бирөө бизге жол көрсөтсүн, бирөө эртең менен бригада келип ойготсун деген,
жумуш берсин,
жумуш берсин. Мына ушул кулчулук психология. Азыр айткан советтик ойлонуу деген бул кулчулук ойлонуу деген сөз да. Эркин ойлонгонго өтүш керек да. Эркин ойлонгон адам мыйзамдуулук деп айтат да. Бизге мыйзамдуулук керек деп айтат. Ага начальниктин кереги жок, мындай шапалак менен. Ал өзүнүн тагдырын өзү чечкен адам, ал өзү ойлонгон адам.
Эми бул канчага созулат? Андан качан кутулабыз? Убакыт керекпи же бир чаралар керек?
Убакыт бул маселени чечпейт экен. Мына 30 жыл көргөзсө да, 30 жылда бир неме болуп аракет кылыш керек да. Аракет кылыш керек.
Ошол аракетибиз кандай болуш керек? Кантип элестетесиз?
Бизде жок болуп атпайбы? Бизде анын үчүн ошол саясат болуш керек ошондой. Мисалы үчүн биринчи өткөн жүктөн кутулуш керек. Бул коммунисттик мезгилден кутулуш керек биринчи, айтыш керек бул деген болбойт бизге деп. Эгерде жанагынтип эле уланта берсек, там улам бир юбилейлерди өткөрүп, биз балдардын мээсин чагып атабыз да, алар ойлоп
өттү, бул бир этап катары артта калды дешибиз керек.
Артта калды деп айтыш керек да. Биз азыр башка мындай демократияга кетип баратабыз. Биз деген ушундай эркиндикти көздөй кетип баратабыз. Биз мына экономикада рынок мамилелерин кийирдик, саясатта демократияны курабыз, таза шайлоо өткөрөбүз биз дегендей ушул жака кетиш керек эле да. Анан эле жанагынтип эле артты карап эле атабыз, артты карап эле атабыз. Ошон үчүн ал биздин ийнибизден басып атат да.
Эми жыйынтыктайлы, мына башында биздин ушул сүйлөшүбүзгө шылтоо болуп берген СССРдин ыдырашы, түзүлүшү деп айтып калбадыкпы? Эми албетте советтордун бир жактуу кароо деле туура эмес да. Ал учурда мына Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө чоң курулуш болду, өзүнүн мамлекеттүүлүгүн тикеледи, анан илимде, билимде, маданият, искусстводо чоң триумф жасалды да ушул совет доорундачы. Анан эми жыйынтыктайлы, ушул басып өткөн доор жөнүндө кеп кылганда, объективдүү тарыхый баа деген кандай болуш керек?
Бааны мына СССРга 100 жыл болду, анын 73 жылы ошо коммунисттик партия менен өттү да, андан бери мына 30 жылдан ашык эгемендүү өлкө келип атабыз. Анан ушул датага байланыштуу мына 100 жылдык болду, буга кандай баа бериш керек дегенде, мындай баа бир жактуу болбойт да. Мына өзүңүз айткандай, жана илимде, экономикада ушундай өзгөрүүлөр болду депчи. Бирок ушул илимдеги жана сабатсыздыкты жойду деп, мунун баары эч нерсеге татыбайт алардын жамандыгын айтканда. Жамандыгынын алдында эч нерсеге татыбайт. Ошондо үркүн болуп элдин баары кырылып, анан аман калганы кайра келгенде, анан дагы электен өткөрүшкөн да булар. Кедей томаяк биздики, байлардын баарын да кайрадан кырган да, баарын кырган, Украинага айдаган, анан жалаң сабатсыздар калган да. Анан алардын сабатсыздыгын жоюп, 30-жылдары алар сабаттуу ойлоно баштаганда кайрадан кырган да, репрессия деп. Андан аман калганы согуштан өлгөн.
Андан кийин да репрессиялар уланды да.
Кичине ойлонгондордун баарын талкалады, алар уже ас болуп калды. Ошо согуштан кийинкилер да жана биз айтып аткан, алардын баарын талкалады. Анан ошентип баары маңкуртка айланды. Баарыбыз ушинтип ошол кулчулук психологияны кийирип, мына жана 19-кылымдарда жана калмактар менен согушуп жүргөндө, Коконду менен кармашып жүргөндө кыргыз эли эркин болчу, мамлекети жок болгон менен эркин болчу, өзү ойлончу, өз... Биз шундай, биз ушинтип калдык да. Биз жана Спартактын кое берген кулдары кайра келгендей болуп, биз кайра келип атабыз да, биз мурунку эле жакшы экен деп, анан жанагыга биз ошого биз мындай майтамызып атабыз да. же империяны калыбына келтирелиби, же СССРди калыбына келтирелиби деп ошого майтабыз деп атабыз да. Ошорекинни
мунун өзү ушул тарыхтын сабагын албаганыбыз да.
Алган жокпуз, жыйынтык чыгарган жокпуз биз. Бирок көп өлкөлөр чыгарды. Алар өздөрүнүн багытын аныктады. Мына ошо Прибалтика өлкөлөрү, Грузия, ошо эле Украина, мисалы үчүн мына азыр Армения да ошонун алдында тургандай көз карашта турат. Алар ошо мына Азербайжан мына. Алар өздөрүнүн мындай жолун аныктады, ошол жолго түшүп алышты да. И ошону мен биз ушинтип эле тегеренип атабыз да, ордубуз деле тегеренип атабыз, тегеренип атабыз.
Кетип кайра келип.
Кетип кайра келип эле ушинтип атабыз.
Ай, баа берүү.
Ошо баа берсек анан сабагын алабызбы деген логика болгон да менде.
Ооба. 10 дагы 10 жылдан кийин баа берсек бөлөкчө болот, 20 жылдан 30 жылдан кийин баа берүүбүз өзгөрөт го дейм да. Анткени 20 жыл 30 жылдан кийин биздин балдарыбыз баа берет болотчу. Ар бир муундун баасы бөлөк болот. Бирок жанагы азыркы сиз айткан ой, СССРдин деле жакшы жактары бар болчу, бизге сабаттуулук тап келди, илимди өнүктүрдү дегенге дагы кошула албайм да. Анткени мисалы үчүн бизде Кыргызстанда аны эч ким изилдебейт деле, мисалы үчүн тарыхчыларыбыз. Бирок мен өзбек тарыхчыларынын монографияларын окуганым бар да. Алардын жазганына алар мындай деп жазып атышат да. Орус империясы Орто Азияга келгенде, Орто Азияда капиталисттик мамилелердин баягы бир түйүлдүгү болуп калган.
Туундулары пайда болгон.
Жаңыдан капиталисттик мамилелерге өтө баштаганбыз. Анан орустар ошол жергиликтүү эл өз алдынчалыгын жоготуш үчүн капиталисттик мамилелерди толугу менен бияктан жок кылышты. Анткени булар баягы өздөрүнүн системасын орнотушту да, жанагы тияктагы дыйкандарын алып келип бияка отургузуп, биякта жерлерди алып.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Талкууга тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов, биздин KG сайтынын негиздөөчүсү журналист тарыхчы Чоробек Саданбек катышты. Азаттыктын подкасттарын биздин сайтыбыздан Google Podcast жана Apple Podcast платформаларынан дагы уга аласыз.
Куугунтук курмандыктары.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эне тилин уноткандар. Чырылдаган иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын кудайы билел эмес, чымындын да жашоого аксы бар. Сайдын дагы баштаган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилин да чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшакта бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, тамекиңдин түтүнүн үйлөп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызча араң сүйлөп туруп, кыргыз эмес кыргызды жыдыткандар, кылым кескен тарыхын унуткандар, кыргыз эмес кыйшайтып калпак кийип, каада салтын калкынын куруткандар. Тил жоголбойт, жогосо жоголот дил. Улсаң дагы кызың да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың колубутсуз мунжуга тоголок бер. Ысыгыңа сууңа тоңбогондор, ыйманын жеп ыргүүңдү кордогондор, кыргыз эмес кыргызды төрткө бөлүп кылтылдашып түлкүдөй жойлогондор. Жыргагандын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабылгандын баары эле манас эмес. Калкын чаңган калкынын тилин чаңган кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Тил жоголбойт, жогосо жоголот дил. Тукумуңда тууруңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жогосо айланасың колубусуз мунжуга тоголок бил.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.